Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុទ្ធទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកសិករជាប់បឹងទន្លេសាបនៅសៀមរាបនៅតែមិនអាចមានដីបង្កបង្កើនផលទោះមានវិធានការបែងចែកដីវិញក្តីសមាគមធាងត្នោតបង្ហាញរបាយការណ៍ស្តីពីការគំរាមកំហែងលើស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រលោកសុនឆៃត្រៀមចូលសាវនាការជំនុំជម្រះតាមការកំណត់របស់តុលាការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសខ្លះនៅតំបន់ Indo-Pacific រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកនិងចិនទោះជាមហាអំណាចទាំងពីរប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាក៏ដោយការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់មិនឡើយតទៅនេះលោកឈីរវណ្ណរិទ្ធនៃ VOAជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡារ៉ូវនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរិះគន់ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីលីសត្រាសថាមិនមានឆន្ទៈក្នុងការសម្របសម្រួលនេះប្រចាំសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូលោកឡារ៉ូវនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកស្រីត្រាសនឹងមិនជួយចក្រភពអង់គ្លេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានឆ្លើយតបទៅនឹងជើងជំនះរបស់លោកស្រីត្រាសជាមួយនឹងការរិះគន់និងបានវាយប្រហារទៅលើលោកស្រីទៅលើអ្វីដែលរុស្ស៊ីមើលឃើញថាជាជំហរប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរបស់លោកស្រីនោះអភិបាលតំបន់ខាគឺនិយាយថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសារតែការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតកាលពីមួយថ្ងៃមុននៅក្នុងតំបន់នេះដែលក្នុងនោះក៏មានស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ផងដែរដែលបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងខាគូនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រុស្ស៊ីហៅការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាបេសកកម្មយោធាពិសេសមួយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានយល់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងប្រមាណ20គ្រាប់ដាក់តំបន់ប្រជុំជន Inner Hoda និងតំបន់នៅជិតក្បែររោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានគ្រាប់ផ្លោង3គ្រាប់បានធ្លាក់នៅជិតទីតាំងស្ថានីយ៍រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះដោយមានគ្រាប់បានផ្ទុះចិត្តបង្គោលភ្លើងលេខ2ផងដែរកម្រិតបញ្ជូសកម្មនៅទីតាំងរោងចក្រនោះនៅមានសភាពធម្មតានៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅមិនទាន់អាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរបាយការណ៍នេះបាននៅឡើយទេលោករ៉េស៊ីប តៃយិប អឺដូហ្គាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានស្រីបន្ទូអឺរ៉ុបចំពោះវិបត្តិធម្មពលដោយសារតែខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីទាក់ទិននឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបន្ថែមទៀតថាជំហររបស់អឺរ៉ុបចំពោះលោកពូទីនជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះបាននាំឲ្យលោកពូទីនឈានដល់ចំណុចមួយដែលហ៊ាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើរឿងនេះដាក់ខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងមួយទៀតដាក់អ្នកវិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកសង្ឃឹមថាប្រធានគណៈបកអភិរក្សថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោកស្រី Liz Truss នឹងបន្តជួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដើម្បីទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធការប្រគល់ដីកាន់កាប់ជាយូរឆ្នាំដោយកសិកររស់នៅក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022មកកសិករមួយចំនួននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅធ្វើស្រែក្នុងដីដែលកាត់ចេញពីការអភិរក្សនោះទេ ពួកគេបានអះអាងថាបើគ្មានដីធ្វើស្រែជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងជួបការលំបាកជាពិសេសកង្វះស្បៀងក្នុងគ្រួសារលោកហួយរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នឹងនេះ2ឆ្នាំហើយគឺរួមហើយដីនេះខ្ញុំទៅទិញគេឆ្នាំដើមវិញឆ្នាំនេះគេថាកាត់ចូលតង្វាន់3គេត្រឹងទិញគេតាដីនេះក៏អត់មានដីព្រៃទេនេះដីនេះខ្ញុំទិញគេ
ក្តីបារម្ភពីការខ្វះដីធ្វើស្រែនៅតែបន្តរុតរឹតជីវិតកសិករជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបទីដែលមានការបែងចែកតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងស្ថិតនៅជាប់បឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីលួនង៉ែវ័យ45ឆ្នាំកសិករដែលមានតូបលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈនៅក្នុងតំបន់3ដែលកំពុងមានភាពចម្រុងចម្រាសទាក់ទងនឹងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនិងការបង្វិលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថានឹងផ្ដល់ដីដែលរដ្ឋសម្រេចដាក់ក្នុងតំបន់ការពារកន្លងមកឲ្យពលរដ្ឋដែលបានអាស្រ័យផលកសិកម្មលើដីទាំងនោះជាយូរឆ្នាំមកហើយអង្គុយលើអង្រឹងក្នុងតូបនោះតែម្នាក់ឯងស្ត្រីនិយាយខ្មែររដឿននឹងមានកូន4នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះប្រាប់ VOA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថាអ្នកស្រីមិនអាចចូលទៅបង្កបង្កើនផលលើដីស្រែរបស់អ្នកស្រីបានឡើយទេចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការផ្ដល់ដីជូនពលរដ្ឋវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះ
តែបើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលបានដល់ឆ្នាំនេះឯងសនំពលគាត់ថាបើថាគាត់ខ្វៀលឲ្យគាត់ឲ្យហើយគាត់ឲ្យធ្វើទៅបើមិនឲ្យធ្វើងាប់ជាជន់អងមានអុយសហោមើលមកស្រែនៅស្រែគាត់នៅគាត់នោះ
កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងពិសេសមួយប្រាប់សាធារណជនថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការកែសម្រួលការបែងចែកតំបន់1ដល់តំបន់3ដោយយកតាមយុទ្ធសាស្ត្រស្បែកខ្លាពលគឺដីពលរដ្ឋបានបង្កបង្កើនផលយូរហើយឬដីជាភូមិកររបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវដកមកទុកជាតំបន់ការពាររួចដាំដើមឈើឡើងវិញទេបើតាមខ្សែអាត់សម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង40នាទីហើយដែលត្រូវបានបង្ហោះលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការដកហូតដីដែលពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ជាយូរមកហើយឬក៏ជាដីដែលជាទីសក្ការៈបូជាគួរតែជៀសវាងលោកលើកឡើងថា
មានតសាលារៀនមានតវត្តអារាមតាំងពីយូរយារណាស់ហើយមិនអាចចាត់ទុកថាតំបន់3ទៅតំបន់សម្បត្តិប្រជាជនហើយយកប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះទេនេះជាបទបញ្ជាដែលក្រុមប្រកាសណាក្រុមធ្វើដើម្បីជៀសវាងការផន់ច្រឡំណាមួយតកតងនឹងការចាក់បណ្ដឹងចេញឬយកចេញទៅប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់3ទៅតាមផែនទីដែលយើងបានកំណត់នោះចំណុចនេះជាចំណុចដែលត្រូវជៀសវាង
ទោះជាមានសេចក្តីប្រកាសណែនាំយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏កសិករដូចជាអ្នកស្រីលួនង៉ែមិនទាន់មានលទ្ធភាពចូលទៅដីដើម្បីបង្កបង្កើនផលក្នុងតំបន់3បាននៅឡើយ
មានតំបន់ឡែងបើគេមកឲ្យធ្វើមានតែខ្ញុំនេះអង្គរផ្សារចូលខ្ញុំនៅតំបន់នេះណាអង្គរអំពូលគឺអង្គរឲ្យគេជីកអង្គរឡាគេចូលតំបន់3ដំណឹងឯងស្រែមានតម្លៃ
លោកសុកវណ្ណៈអាយុ36ឆ្នាំនិងមានកូន2នាក់ក្នុងបន្ទុកកំពុងពិនិត្យមើលដីស្រែរបស់លោកក្នុងតំបន់2ដែលលោកអាចបង្កបង្កើនផលស្រូវបានប៉ុន្តែលោកនិយាយថាសាច់ញាតិរបស់លោកយ៉ាងហោចណាស់10គ្រួសារទៀតនិងលោកផ្ទាល់ដែលមានដីស្រែក្នុងតំបន់3មិនទាន់ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅបង្កបង្កើនផលនៅឡើយទេលោកប្រាប់ VUA កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាថា
ក្រុមការងារគេចុះឃ្វាលមកហើយនៅពេលយើងចុះទៅជួមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួនគាត់ចុះមកចាប់ខ្លះចាប់ដល់
ហាមឃាត
់គាត់ថាបើអត្រាគយន់មួយគាត់យកប្រមាណ300,000អត្រាអីគេយកដល់មួយលាន2លានទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់ហ៊ានចុះបណ្ដោយ
បើតាមលោកសុកវណ្ណៈប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3ជាយូរមកហើយដោយមានខ្លះកាន់កាប់តាំងពីសម័យអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុហើយថាឪពុកម្ដាយលោកក៏បានកាន់កាប់ដីក្នុងតំបន់3តាំងពីសម័យនោះដែរនឹងបន្សល់ទុកឲ្យលោកនិងសាច់ញាតិមកទល់សពថ្ងៃកសិករម្នាក់ទៀតគឺលោកឡាចផូលីអាយុ40ឆ្នាំដែលមានបទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសុកវណ្ណៈបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាប្រគល់ដីស្រែពលរដ្ឋមកវិញឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកសិករអាចមានលទ្ធភាពបង្កបង្កើនផលនៅរដូវវស្សានេះ
មានសំណូមពរដូចការនិយាយពីដើមទីហ្នឹងហើយសំណូមពរថាខាងទៅឲ្យខាងថ្នាក់ខេត្តនិងលោកជួយពន្លឿនក្នុងការកាត់ឃ្វាលដីឲ្យជាពលរដ្ឋឲ្យឆាប់បានព្រោះ đôi nhầm dây bị khang đam anh cứ miên tạc ca chạm bàn chua chạm bàn rửa thế bị chia bớt rớt ăn bật phư bật ấy riệp tục với nhé
cả sự co rụp nỉ bàn thay tiệt thà và miên sai thui tỉ sạch nhiệt nâng bồ rớt ẻ tiết nâng bồ chôm mốc nâng ca khóa sự biến hai sự kết cua xa nâng rong phó bạc bò
về bạc tạc sẽ tự cây tạc là này bồ dương rụng bưng từ lưu sai cả sự cam này cả sự cam và dư là miên bàn càng miên phư càng nghề tỉ
លោកមនឈៀងកសិករអាយុ47ឆ្នាំម្នាក់ទៀតដែលមានដីទំហំប្រមាណ 7,000 ម៉ែត្រការ៉េនៅតំបន់3ទុកទំនេរចោលដោយសារវិធានការនៃការអភិរក្សក្នុងតំបន់មួយចំនួនជាប់បឹងទន្លេសាបក៏ស្នើសុំឲ្យមានការពន្លឿនចែកដីមកវិញដល់កសិករដូចជារូបលោកដែលងាយប្រឈមនឹងជីវភាពខ្វះខាតបើគ្មានដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កបង្កើនផលលោកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ប៉ះច្រើនណាស់ở dưới cái đây tự phong nên là đây bọc xe xoăm đấy, tập bè hoạt động tới với cái thằng phát khát à, đấy bàn thả thằng nông bố ơi sông gật ở nhà thâu nơi xin liền đấy ở gật chọc kia là liền tịt máu đâm bay kia vừa đất ai vừa gần tới liền.
កសិកររូបនេះថាដីស្រែរបស់លោកគឺជាដីដែលដូនតាលោកបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ចំនួនមកហើយពូលគឺមុនសម័យខ្មែរក្រហមអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ដីស្រែក្នុងតំបន់3នោះជាយូរឆ្នាំមកហើយពលគឺកាន់កាប់បន្តពីដូនតាដោយខ្លះកាន់កាប់4ទៅ10ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចឆ្លៀលដីក្នុងតំបន់នោះជូនពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យពួកគេបានបង្កបង្កើនផលកសិកម្មដូចដើមវិញនោះទេលោកសវណ្ណរាបានថ្លែងបន្ថែមថាកសិករទាំងនេះអាចប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកខាងហិរញ្ញវត្ថុបើពួកគេនៅមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានកាន់តែឆាប់នោះ
ខ្ញុំគិតឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រាប់មកថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឲ្យធ្វើការដោះស្រាយជូនគាត់ទៅដោយសារហេតុផលគឺគឺមានអំណាចអំណាងរបស់គាត់កន្លងមកអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែត្រាំត្រែងទុកអញ្ចឹងมันដោះស្រាយជូនគាត់ទេគាត់มันមានដីដើម្បីបង្កកានផលទេហើយគាត់ទៅបញ្ចប់គូវិផងវាជួបបញ្ហាទ្រសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត
់ VUA มันទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងបានទេតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកាលពីចុងខែសីហាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅសង្កាត់ជ្រាវលោកក្អោបរ៉នប្រាប់ VUA កាលពីថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តបង្កបង្កើនផលបានក្នុងតំបន់2និងតំបន់3ហើយការរៀបចំកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញនោះនឹងធ្វើឡើងនៅរដូវទឹកស្រក
ធ្វើបានផ្សាយផលបានទាំងតំបន់3និងតំបន់2បានគ្រាន់ណាការកាត់ឈើឲ្យច្បាស់លាស់ថាកំណត់ថា3ឬក៏2ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាន
ផ្ទៃដីនិងព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងធំជាងគេបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបែងចែកជា3តំបន់គឺតំបន់ទី1ជាតំបន់ដែលពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអាស្រ័យផលនិងកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់រីឯតំបន់ទី2ពលរដ្ឋអាចអាស្រ័យផលបានតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនោះឡើយហើយតំបន់3គឺជាតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនឲ្យមានការរំលោភបំពាននេះបើតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកជាសភារាសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពិនិត្យនិងរៀបចំការកំណត់ព្រំប្រទល់ឡើងវិញក្នុងតំបន់1តំបន់2និងតំបន់3ដើម្បីកំណត់ថាដីក្នុងតំបន់ណាដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬនៅអាចបន្តអាស្រ័យផលបានឬត្រូវកាត់ទុកជាតំបន់ការពារបាទតាមសេចក្តីណែនាំនេះការទន្ទ្រានចូលកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកនេះពេលថ្មីៗនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យคลายជាដីអាស្រ័យផលឡើយដោយត្រូវទុកដីនោះជាតំបន់ការពារនិងដាំដើមឈើឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអាស្រ័យផលលើដីដែលខ្លួនកាន់កាប់កន្លងមកនោះក៏មិនត្រូវធ្វើការទន្ទ្រានពង្រីកដីថែមទៀតឡើយរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការគម្រាមកំហែងការលាបពណ៌នយោបាយ ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពលើស្ត្រីរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រអញ្ញាធិបតេយ្យបានចានចោលរបាយការណ៍នេះថាมันមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់លោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានបង្ហាញការរើសឃើញអំពីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការរឹតបន្តឹងសេរីភាពការរើសអើងនិងការលាបពណ៌នយោបាយទៅលើក្រុមស្ត្រីជាតំណាងសហគមន៍ក្រីក្រពីសំណាក់អញ្ញាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2022អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រដើម្បីឆ្វេងយល់ពីវិសាលភាពនៃបញ្ហាស្ត្រីទាំងនោះលើបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងការតស៊ូនឹងបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានសម្ភាសន៍ជាមួយស្ត្រីចំនួន6នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ផ្សេងគ្នាក្នុងខណ្ឌមួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគេជាតំណាងសហគមន៍ជាប្រធានសហគមន៍និងជាអនុប្រធានសហគមន៍បន្ទាប់ពីសម្ភាសន៍ស្ត្រីទាំង6នាក់អង្គការបានរកឃើញនូវបញ្ហាប្រឈមដូចជាការញុះញង់ការលាបពណ៌នយោបាយការរើសអើងក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈពីសំណាក់អាជ្ញាធរការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាដើមសមាគមធាងត្នោតក៏សម្គាល់ថាជារឿយៗអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់ទុកការតស៊ូមតិនិងការនិយាយស្ដីពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ស្ត្រីខាងលើជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបើតាមរបាយការណ៍ដដែលស្ត្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាំងអស់រឿងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្រោមរូបភាពផ្សេងៗគ្នាដូចជាការដាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឃ្លាំមើលសកម្មភាពការគំរាមកំហែងការនាំខ្លួនទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីសាកសួរនិងផាកពិន័យជាដើមបាទតាមស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមីងច័ន្ទដែលអង្គការសមាគមទាំងថ្នាក់បានចងក្រងសមាគមរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានប្រារព្ធពិធីសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកស្រីត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅទៅសង្កាត់ដោយអាជ្ញាធរស្តីប្រុសប្រុសបានគម្រាមកំហែងស្រីគុំហឹកនិងចោទប្រកាន់អ្នកស្រីថាធ្វើសកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវដោយគួរតែលុបចោលអំពីការបង្ហោះសកម្មភាពនានាលើបណ្ដាញសង្គមនិងមានសកម្មភាពផ្ទះតុកនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តសកម្មភាពណាដែលអាជ្ញាធរថាជារឿងប៉ះពាល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកស្រីច័ន្ទត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីថាអាជ្ញាធរបានពន្យល់ណែនាំដោយសន្តិវិធីនិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសមរម្យឡើយដែលអ្នកស្រីថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកស្រីស្ត្រី5នាក់ផ្សេងទៀតក៏ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់សមាគមធាងត្នោតអំពីបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះទៅនឹងអ្នកស្រីច័ន្ទផងដែររបាយការណ៍របស់សមាគមក៏បានរកឃើញថាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់នេះគឺអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យបង្ហោះរូបអំណោយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលផ្ដល់ឲ្យក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរហៅការផ្ដល់អំណោយនោះថាជាកិច្ចការនយោបាយអ្នកស្រីប្រាក់សុធារីទីប្រឹក្សាតស៊ូមតិនិងសាវជាវនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាគមបានចោះជួបជាមួយស្ត្រីជាច្រើនប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនធំដែលរស់ក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនិងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណែកស្ត្រី6នាក់ក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺបានស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីយល់ថាប្រសិនបើករណីទាំងអស់នេះនៅតែបន្តកើតមាននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមឲ្យបានពេញលេញដោយកុំមានការភ័យខ្លាច
កាលណាសិទ្ធិសេរីភាពអត់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសូម្បីតែនិយាយពីបញ្ហាដែលខ្លួនឯងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃក៏អត់បានផងអាហ្នឹងយើងដឹងថាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនគឺវាចូលលក្ខណៈរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ហើយអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធដល់ដូចគាត់បញ្ចេញមតិអត់បានបញ្ជាបញ្ហាអត់បានអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គាត់តាមផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងក៏វាជំរុញទៅតាមក្រោយតាមនឹងដែរ
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃការពារថាมันមានការគម្រាមកំហែងដោយរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតឡើយលោកថែមទាំងចោទថារបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងដើម្បីតម្រូវចិត្តម្ចាស់ជំនួយតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់និយាយទាំងធម្មតាព្រោះអង្គការថោគឺជាអង្គការដែលទទួលលុយពីបរទេសដូច្នេះគាត់ត្រូវធ្វើរបាយការណ៍យ៉ាងណាដើម្បីព្រីសដើម្បីយកចិត្តទុកយកចិត្តឬក៏លួងលោមឬក៏ឲ្យស្វ័យគាត់ពីចិត្ត
លោកបានថែមថា
ពីរដ្ឋាភិបាលមិនគមៀងគមហៃមិនមែនលើពូម្នាក់ឯងនិយាយទេគឺមើលទៅលើសិលក្ខណៈរបស់ពលរដ្ឋរបស់ស្ថាប័នជូនគណៈបកប្រជាជនដែលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាទ
បាទតាមរបាយការណ៍នេះអង្គការសមាគមធាងត្នោតបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគូលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយមិនត្រូវចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិជាការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិត្រូវពិនិត្យលើការអនុវត្តចំពោះរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទាក់ទងការការពារគោរពនិងធានាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងបញ្ចុះការបំផិតបំភ័យតាមគ្រប់រូបភាពទាក់ទងការបញ្ចេញមតិនិងត្រូវអនុវត្តគោលនយោបាយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយសុខដុមរមនាសង្គមទាំងមូលប្រឆាំងរដ្ឋរងនៃការរើអាងបាញ់ចៃសង្គមជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លីបលីប VOA
នោះអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
សាវនាកាជំនុំជម្រះលើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនាចុងខែកញ្ញានេះតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃបន្តការពីថាលោកស្អាតស្អំបើទោះរងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក៏ដោយលោកអះអាងថារឿងក្តីក្តាមនេះមិនគួរកើតមានឡើយលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាលោកនឹងចូលរួមសវនាការជំនុំជម្រះនាចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះលើការចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃតាក់ទងនឹងការអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនានេះបតាមមេធាវីរបស់លោកសុនឆៃគឺលោកជួងជូងីលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនតែរូបលោកម្នាក់ទេគឺមានគណៈបកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួន
ជាខ្ញុំថាវាមិនស្គួរនឹងកើតមានទេក្តីក្រាមតែបើសិនណាជាមានហើយហើយប្រឡាក់ការតម្រូវឲ្យខ្ញុំចូលខ្លួនខ្ញុំនឹងចូលខ្លួនតាមការកំណត
់មេធាវីរបស់លោកសុនឆៃគឺលោកជួងជូងីបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកជារឿងនយោបាយ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការនិងជាតំណាងអយ្យការដែលចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃបាននៅឡើយទេលោកសុនឆៃត្រូវបានអយ្យការចោទប្រកាន់ពីបទបរហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈចំពោះការអត្ថាធិប្បាយពីភាពមិនប្រក្រតីរដីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅជាមួយកាសែត The Cambodia Daily កាលពីកន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសុនឆៃទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការប្តឹងផ្តល់នេះគឺពាក្យពន់និងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លោះចាងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យមានការទិញមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន4000លានរៀលឬប្រហែល1លានដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃលោកសុនឆៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនមានថវិកាបង់សងឡើយប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសហើយតម្រូវឲ្យលោកបង់ប្រាក់លោកសុនឆៃក៏ប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតស្ថាប័នកជបបានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមប្រមទ័ននិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកជបជាលិលាអសរនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305នេះការបរហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្តរវាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមហាអំណាចពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងឥទ្ធិពលប្រទេសខ្លះដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពលើទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសទាំងពីរដោយបាននិងកំពុងបង្កើនច ចំណងតាក់ទងខាងវិស័យការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈព្យាយាមបញ្ជៀសភាពទង្គុកទង្គើជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Virginia Gunawan នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតហើយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពីសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែសីហាកងទ័ពជាង 5,000 នាក់មកពីប្រទេស14រួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធ Super Garuda Shield នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកថាសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំនេះជាសមយុទ្ធចម្រុះប្រទេសដ៏ធំបំផុតមួយនៅតំបន់ Indo-Pacific បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិនរិះគន់សមយុទ្ធដ៏ធំនេះហើយចាត់ប្រកាសអាមេរិកថាព្យាយាមបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជា OTAN នៅតំបន់ Indo-Pacificសមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងខណៈមានការតានតឹងដ៏ខ្លាំងរវាងអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនចាត់ទុកជាខេត្តបំបែករបស់ខ្លួនអ្នកជំនាញនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Brian Harding ថ្លែងអំពីពេលវេលានៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះថា
Military exercises, complex ones like Garuda Shield between two and more.
សមយុទ្ធយោធាដូចជា Garuda Shield រវាងប្រទេសពីរនិងច្រើនប្រទេសចំណាយពេលយូរដើម្បីរៀបចំហើយវាបានកើតឡើងជួនគ្នានឹងវិបត្តិនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន
់សមយុទ្ធនេះបានធ្វើឡើងនៅ3កន្លែងរួមមានប្រជុំកោះរាវនៅជិតបន្ទាត់ព្រំដែនសមុទ្រដាច់ជា9ចំណុចរបស់ចិនដែលចិនបានទាមទារពីតំបន់នានានៅតំបន់ Pacific ការទាមទារទាំងនោះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិទេអ្នកវិភាគថាប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់រវាងចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំនិងអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឥណ្ឌូនេស៊ីបានរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយគូប្រជែងទាំងពីរអំឡុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសអព្យាក្រឹតគឺគោលនយោបាយសេរីនិងសកម្មលោក Angus Widjojo អតីតអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិតស៊ូជំនះឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងថា
A contextual and the interpretation of a free and active foreign policy would be that Indonesia
ការបកស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសសេរីនិងសកម្មគឺថាឥណ្ឌូនេស៊ីអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការស្វែងរកផលប្រយោជន៍ជាតិដែលជាការរួមវិភាគទានដល់សន្តិភាពពិភពលោក
ថ្មីបើឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជៀសពីសម្ព័ន្ធភាពយោធាផ្លូវការក៏ប្រទេសនេះឡោមព័ទ្ធដោយក្រុមសន្តិសុខថ្មីដូចជា Quad ដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីនិង AUKUS ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់រួមមានសមយុទ្ធបាលីកាតាន់ជាមួយហ្វីលីពីនសមយុទ្ធពូសវេកមាសជាមួយថៃនិងសមយុទ្ធថាលីស្មាន Saber ជាមួយអូស្ត្រាលីសមយុទ្ធរិមផាកកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាសមយុទ្ធដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលបានផាត់ចិនចេញបន្ទាប់ពីសកម្មភាពយោធាឆ្នាំ2018នៅប្រជុំកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Joe Filter អ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌល Golden Knot ដើម្បីសន្តិភាពជាតិថ្លែងថា
These additional groupings, whether they're formal or informal,
សមយុទ្ធទាំងនោះមិនថាតើផ្លូវការឬក្រៅផ្លូវការខ្ញុំគិតថាជាការទទួលស្គាល់ដ៏ខ្លាំងក្លាថាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ទទួលស្គាល់ផលប្រយោជន៍រួមនិងតម្លៃរួមនិងទស្សនវិស័យរួមសម្រាប់អនាគតដែលតំបន់នេះនឹងស្ថិតនៅសេរីនិងបើកចំហ
រដ្ឋបាលលោក Biden ក៏កំពុងវិនិយោគច្រើននៅតំបន់នេះដែរកាលពីខែកុម្ភៈសតវិមានបានអនុម័តការលក់អាវុធក្នុងតម្លៃ74លានដុល្លារឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីរួមមានយន្តហោះចម្បាំង F-15 36គ្រឿងដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលដៅសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរthatvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.